All that is of God.
Yale yote ambayo ni ya Mungu jumuisha upendo, nuru na ukweli. Na hali na sisi binadamu tunaishi katika ulimwengu ulioanguka, wakati mwingine uliojaa na zitu na machakafu. Si ajabu kwamba makosa yanafanyika, udhalimu utatokea na dhambi zitatendwa. Matokeo yake hakuna nafsi ishayo ambayo itatenda dhambi wakati mmoja au mwingine. Utakuwa amathiriwika wa uzembe wa matendo ya mtu mwingine, mwenendo wa kuumiza hata tabia ya dhambi. Hicho ndio kitu kimoja ambacho sote tunalingana. Kwa shukrani Mungu kwa upendo wake na huruma kwa watoto wake, ameandaa njia ya kutusaidia wakati mwingine kupitia matukio ya misisimuko ya maisha. Ameandaa njia ya kuepuka kwa wale walioathirika na matendo maovu ya wengine. Amefundisha kwamba wataweza kusamehe ingawa waweza kuwa wameathiriwa mara moja. Atakiwa kuwa waathiriwa mara mbili kwa kubeba mzigo wa chuki, uchungu, maumivu, maudhi au hata kisasi. Tunaweza kusamehe na tunaweza kuwa huru. Miaka iliyopita nilikuwa natengeneza ua, kichana kiliingia kwa kidole changu. Nilifanya jaribu ndogo la kuondoa kichane hicho kufikiria kuweza, lakini ya makini sikuwa iweza. Muda ulikuwa umekwenda, ngozi ilikuwa imefunika kwenye kichano hicho, kilikuwa kinauma. Miaka kadhaa baadaye niliamua kuchukua hatua. Nilichofanya nilikuwa ni kupaka mafuta kwenye uvimbe na kufunga bandeji. Nirudia mazoezi hii mara kwa mara. Huwezi kuamini, siku moja nilipoondoa bandeji, kipande cha mbao kilitoka kidole changu. Mafuta yalikuwa yamelainisha ngozi na kutengeneza njia kwa kila kitu ambacho kinasababisha maumivu kwa mara nyingi. Baada ya kichane kutolewa, kidole kilipona haraka na hadi leo hakuna mabaki yaliyoonyesha jeraha lolote. Kwa mfano kama huyu, moyo sio samee hupenda sana maumivu ya bure. Tunapotumia mafuta ya uponyaji wa upatanisho wa Mwokozi, anatuanisha mioyo yetu na kusaidia kubadilika. Anaweza kuponya nafsi iliyojeruhiwa. Lakini ni vigumu kufanya hivyo. Tunapokumbana na haraka kwa kuweza kusema mtu wa yule kufanya makosa anastahili adhabu. Kwa makosa tunafikiria kwamba kama atatusamehe na amna fulani, hivi sio kamwe. Mungu atatoa adhabu ambayo ni sahihi. Kwa rehema haiwezi kuibia haki. Mungu kwa upendo ana kuhakikishia mimi na wewe tuachane hukumu mimi peke yangu, kwani ni Mungu mimi. Nabii wa kitabu cha Mormon Yakobo aliahidi kwamba Mungu atawafariji katika mateso ya yenu na atatetea kesi yenu na kuteremshia hukumu wale walio kuangamizwa. Kama mliwaadhiri, kama tuanza ku kwa udhaifu, mzee Joseph Wethrin alisema Bwana anawafidhia waaminifu kwa kila hasira, itarudishwa kwa furaha. Tunapohitaji kusamehe wengine, acheni pia tujaribu kukumbuka kwamba sote tunakuwa kiroho, lakini wote tupo kwenye ngazi tofauti. Huku kiwa rahisi aliyoingilia tofauti na kuwaji wa mwili, na vigumu kujua katika roho zetu. Kitu muhimu katika kusamehe wengine ni kujaribu kuona kama Mungu anavyotuona. Kama wakati Mungu anaweza kufungua pazia na kutubariki na kipawa cha kuona katika mioyo, nafsi na roho ya mtu mwingine ambao ametuhudhi. Tunafahamu uweza kuongeza. Maandiko yanatufundisha kwamba upendo wa Mungu kwa watoto wake hauna mwisho. Anajua uwezo wao wa kuwa wema bila kujali matendo ya wakati uliopita. Kwa hali zote pasingekuwa na adui mkali wa mfuasi wa Yesu Kristo zaidi ya Sauli wa Tarso. Na hali mara kwa Mungu Saulo alikuwa mtume Paulo, sio sote tunaweza kufikiria jinsi familia zetu, jamii na ulimwengu ujumla unaweza kubadilika kama sisi sote tulijaribu kuona kama Mungu anavyotuona. Maana nyingi tunaangalia wasio wakosaji kama vile tunavyoangalia, hatujui yale yote yanayoendelea katika maisha ya mtu. Hatujui mambo yao hapa awali, hatujui shida zao, hatujui maumivu ya. Ndugu, tafadhali msinielewe vibaya, kusamehe sio kupuuza. Hatulazimu tabia mbaya ya kuruhusu mtu kutendea mabaya kwa sababu ya shida, maumivu au mapungufu hayo. Lakini tunaweza kupata uelewa mzuri na amani wa kuponya kwa mtazamo mpana. Hakika wale ambao hawakuwa roho wanaweza kufanya makosa makubwa. Hata hivyo hakuna hata mmoja wetu awezaye kuelezea mambo mabaya. Mungu hukumu wa haki, anajua chini ya uso. Amesema, mimi Bwana nitawasamehe wale mtakaye, lakini nyie mnatakiwa kusamehe wote. Kristo mwenyewe wakati aliposhtakiwa bila haki, ndipo aliadhiri ikiwa akipigwa, wakati huo akisema, Baba wasamehe kwani hawajui walitendalo. Wakati upeo wetu mdogo, wakati mwingine tunaweza kuona kuwa na urahisi wa kuchukia wengine wasiotenda au kufikiria kama sisi. Tunaweza kukuza msimamo usio wavu kama timu ambao wana siasa tu. Raisi Russell M. Nelson alitoa shauri wa busara aliposema, fursa ya kusikiliza wale washawishi tofauti wa kidini au wa kisiasa unaweza kukuza uvumilivu na kujifunza. Kitabu cha Mormon kinasema kuhusu wakati ambao watu wa kanisa walianza kujiinua na kiburi machoni mwao, na walianza kufanyiana madharau wao kwa wao, na kuanza kuteswa wale ambao hawakuamini kulingana na yao na mapenzi yao. Tuache sote kwamba Mungu atazame rangi ya jezi yao. Kama Amon alivyosema, Mungu atatazama chini kwa watoto wa watu, anafahamu mawazo yao, nia na moyo. Wakina kaka na kina dada, mashindano ya maisha, kama tunashinda, acha tushinde kwa neema. Kama tunashindwa, acheni tushindwe kwa neema. Kwani kama tutaishi kwa uzuri dhidi ya watu wengine, uzuri utakuwa na. Kama sote tulivyo waathiriwa na matendo maovu ya mwingine kwa wakati mmoja au mwingine, sisi pia wakati mwingine ni wakosaji. Sote tunapungukiwa na tunahitaji neema, huruma na msamaha. Lazima tukumbuke kwamba maisha, msamaha ni dhambi ya makosa yetu, na kusamehe wengine. Mwokozi alisema, maana mkimsamehe mtu makosa yao, Baba yenu wa mbinguni atawasamehe na nyie pia. Lakini msipomsamehe mtu makosa yake, naye Baba yetu wa mbinguni hata kusamehe makosa yako. Kwa mambo yote ambayo Mwokozi aliyasema katika sala ambayo ni fupi, inapendeza kwamba aliyachagua kujumuisha na kusamehe makosa yetu kama tunavyo. Msamaha ni hasa sababu ya Mungu. Kwa hivyo acheni tufurahie katika leo. Upatanisho wa Mwokozi sio tu kwa wale wanaohitaji kutubu, pia ni kwa wale wanaohitaji kusamehe. Kama unapata shida kusamehe mtu mwingine, naomba muombe Mungu akusaidie. Msamaha ni kanuni ya utukufu na uponyaji. Hatutaidi kuwa waathiriwa mara mbili, tunaweza kusamehe. Nashuhudia upendo wa uvumilivu wa Mungu kwa watoto wake wote. And of his desire that we love one another as he loves us. As we do, tunapofanya hivi, tupitia giza ya ulimwengu kuelekea kwenye utakatifu mkuu wa ufalme wa mbinguni. Tutakuwa huru katika jina la Yesu Kristo. Amina.